Sākotnēji portālā pietiekami parādījušos informāciju par visu Rīgas centra pašvaldības policistu priekšnieku aizturēšanu policijas preses sekretāra Inese Krieviņa komentēja lakoniski.
Šobrīd mēs varam tikai un vienīgi apstiprināt faktu, ka centra pārvaldes priekšnieks Aigars Trulis ir aizturēts. Pārējais viss ir jautājums korupcijas novēršanas birojiem. Jā, pirms tam, tātad pagājušajā nedēļā, viņš bija atvaļinājumā.
Un šonedēļ viņam bija atgriežas darbā?
Nē, vēl nē.
Tad viņš joprojām oficiāli tikai ir atvaļinājumā?
Nu, man ir grūti pateikt, jo mēs tikai vakar saņēmām informāciju no Knaba, un visas detaļas, kas attiecībā uz šo lietu, protams, ka ir izmeklēšanas procesā, un visas jautājumas ir Knabam.
Vai jūs kaut kādu dienestu pārbaudi sāksiet?
Kā mēs varam sākt dienestu pārbaudi, ja šobrīd notiek izmeklēšana un nekas nav zināms, pierādīts un tā tālāk un tā joprojām.
Bet tiek turēt aizdomās vēl kādām ar personu jums ir?
Es nevaru jums atbildēt par citas iestādes, lēmumiem un procesuālo kārtību.
Tas jums jautāšu, vai pašvaldības policija ir šonedēļ atstādinājusi no pienākumiem kaut kādas amatpersonas?
Divas amatpersonas ir atstādinātas no pienākuma pildīšanas. Jā, no centra pārvaldes, kā jau es trešo reizi jums minu, centra pārvaldes priekšnieks Aigars Trulis un vēl viena persona ir atstādināta no amata pienākuma pildīšanas līdz tālākiem Knaba informācijai no šīs iestādes.
Vēlāk Krieviņa gan atklāja, ka otrā aizturētā ir par policijas pretkorupcijas pasākumu plānu atbildīgās dienesta izmeklēšanas un iekšējās kontroles nodaļas priekšniece Elīna Jostiņa, kas iepriekš vairākus gadus vadījusi lietvedības nodaļu. Aizturēšanas brīdī abi bija atvaļinājumā, bet šobrīd pašvaldības policija gatavo rīkojumus par viņu atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas. Rīgas centra rajona tiesā Latvijas radio uzzināja, ka šonedēļ pēc Knaba lūguma tiesa lēmusi par drošības līdzekli kādā krimināla procesā. Tikmēr pašvaldības policija apstiprināja, ka iestāde ir informēta par Trulim piemēroto ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli. Bijušajam ilgadējam pašvaldības policijas priekšniekam, tagad Rīgas satiksmes valdes loceklim Jānim Gedešovam, aizdomas par Truli iepriekš nekad nebija radušās.
Man nē, bet kā jau ilgadējies policijas darbinieks un priekšnieks, kad bija diemžēl, teiksim, policijā tādi gadījumi gadās, ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Un, ja tā tas ir, kā jūs sakiet, un tas apliecināsies, tad diemžēl, žēl, ko es varu teikt vairāk. Bet, policijas un struktūra darbinieki visā pasaulē, visā Eiropā, ir zināma riska grupa, un no tā neviena valsts vēl nav izvairījusies.
Gan Trulis, gan Jostiņa ir vairāk kārt apbalvoti. Trulis pēdējos gados līdz ar vairākiem citiem centra pārvaldes darbiniekiem divreiz prēmēts saistībā ar palīdzību valsts policijas uteneru tīkla aizturēšanā. Savukārt Jostiņa apbalvota par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Jāņu svinēšanas laikā un par avāriju izraisījušu dzērājšofera noķeršanu. Par prēmiju piešķiršanu lēmus Rīgas domas drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja. Tās priekšsēdētājs Dainis Turlais no gods kalpot Rīgai neko ironisku te gan nesaskata.
Komiteja ne soda, ne atbalva. Nav komiteja tādas kompetences. Komiteja izskata vai no valsts policijas iesniegtos dokumentus vai pašas policijas iesniegtos dokumentus un vai no viņus atbalsta un deleģē personai, kurai tiesīgi pieņemt lēmumu vai apbalvot vai sodīt.
Tagad tur lai sola, ka komiteja pastiprināti interesēsies par norisēm pašvaldības policijā.
Bez tām kompetentām iestādēm, kas to nodarbojas, bez šaubām, ka būs jāveic arī policijas vadībai savā iekšējā dienesta izmeklēšana un pieļauju arī disciplināru lietas jāierosina, jo ir jāatklāja cēloņi, lai saprastu, cik ir iespējami šī sērga ir vispār ieviesusies policijā un līdz ar to ir jāizstrādā mēri, lai maksimāli apgrīdinātu un ligodīgu cilvēku iespējas iedzīvoties un kompromitēt savu dienestu, savu darbu.
Jāatgādina, ka viens no pašvaldības policijas uzdevumiem ir prostitūcijas ierobežošanas noteikuma izpildes kontrole. Un Rīgas doma cīņu ar seksturismu galvaspilsēta Stēla jau dažus gadus ir noteikusi par vienu no savām prioritātēm. Iva Leitāns, Latvijas radio.